លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញក្រោយពីមានការរិះគន់ឥរិយាបថលោកសុវណ្ណរទ្ធីចាងវាងសារព័ត៌មានអនឡាញដែលបានស្ដីបន្ទោសអ្នកជួយលើកម៉ូតូជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅដើមសប្ដាហ៍នេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយម៉ូតូមួយគ្រឿងជិះគ្នា2នាក់ទៅបុកម៉ូតូកង់3ដែលធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាគ្រោះថ្នាក់នេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូម្នាក់សន្លប់ដោយឡែកបុរសម្នាក់ដែលឃើញហេតុការណ៍បានឈប់ម៉ូតូទម្លាក់កូននិងប្រពន្ធចុះហើយស្ទុះទៅលើកម៉ូតូជន់រងគ្រោះចេញពីគន្លងផ្លូវដែលកំពុងតែមានចរាចរឆ្លងកាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះក្រុមលោកសុវណ្ណរទ្ធីដែលចុះផ្សាយផ្ទាល់បានស្ដីបន្ទោសទៅដល់បុរសនោះថាការលើកម៉ូតូជន់រងគ្រោះចេញពីគន្លងកាត់ហេតុគណៈមន្ត្រីជំនាញមិនទាន់វោហវែងនៅឡើយថាជាទង្វើខុសច្បាប់ព្រោះធ្វើឲ្យបាត់ដាននៅកន្លែងកើតហេតុបង្កជាផលលំបាកដល់មន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងការវាស់វែងសម្រាប់ធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាការកត់សម្គាល់បើទោះបីជាបរិះលើកម៉ូតូជន់រងគ្រោះនោះបានលើកដៃសំពះសុំទោសជាច្រើនដងក៏ដោយតែក្រុមលោកសុវណ្ណរទ្ធីនៅតែបន្តស្ដីបន្ទោសនិងបានចោទសួរថាតើការសុំទោសនោះចេញពីចិត្តពិតប្រាកដដែរឬក៏អត់ប
ើតែលើកម៉ូតូគាត់វាខុសច្បាប់បាទយល់ខ្ញុំនិយាយអត់
ខ្ញុំដឹងខ្ញុំខុសច្បាប់តែខ្ញុំសុំទោសដែរបងឯងមិនទេខ្ញុំឃើញសុំទោសអត់បងឯងខ្ញុំអត់ខ្មាស់ទេខ្ញុំជួយមើល
លោកនាយរដ្ឋត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះហាក់បានបង្ហាញការហួសចិត្តចំពោះឥរិយាបថរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចុះទៅផ្សាយផ្ទាល់នៅកន្លែងកើតហេតុនេះដោយលោកថាអ្នកកសែតគ្មានសិទ្ធិអ្វីទៅគំរាមកំហែងដោយសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងនោះទីលោកគូបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជានគរបាលយុត្តិធម៌ទីហើយមួយវិញទៀតលោកថានៅលើស្ពានរឿងខុសត្រូវຕົកនៅពេលក្រោយតែរឿងសង្គ្រោះមនុស្សនិងបញ្ជាការកកស្ទះលើស្ពានជារឿងចាំបាច់មុនគេដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅលើស្ពានដែលបញ្ហានេះលោកបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធឲ្យពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈពួកគេឡើងវិញ
ឥឡូវកញ្ញរិទ្ធប្រមមហៅអ្នកអនឡាញទាំងប្រមាណទៅចូលហប់នោះខុសម្នាក់ឲ្យទៅទទួលបទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាទៅលោកឯងជាមេមើលតែខ្ញុំសូមស្នើថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមានរឿងវាមិនកើតឡើងទៀត
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាករណីនេះក៏មានការរិះគន់ច្រើនពីមន្ត្រីដែលខ្លះទាមទារឲ្យដកអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញនោះនិងខ្លះទៀតឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះត្រូវបិទបញ្ចប់នៅត្រឹមការអប់រំ
អ្នកណាដែលធ្វើសកម្មភាពបែបនេះគួរទៅបង្រឹកកុំបដ ாய் ពេកកន្លងទៅយើងបដ ாய் ជ្រុលយើងបដ ாய் ជ្រុលយើងមិនមែនបិទសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវគោរពសិទ្ធិគេដទៃផងបានទេគ្នាលើកដៃសូមទោសឲ្យថាសុំទោសអស់វិជ្ជាទេអត់នៅទៅចេះវិញណែវាឆ្ងាញ់អាហ្នឹងវាឆ្ងាញ់អាហ្នឹងវាពេកទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកផុសសុវណ្ណបានអះអាងថាក្រសួងបានធ្វើកិច្ចការនេះជាបន្តបន្ទាប់ទាំងការអប់រំនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយថាក្រសួងនឹងបន្តធ្វើទៀតនៅខែក្រោយបន្ទាប់ពីទទួលបានអនុសាសន៍ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាល
យើងនឹងគ្រោងធ្វើទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះថានឹងអាចថាធ្វើជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយទំហំតូចៗដែលអាចថាម្ដង50នាក់ទៅ100នាក់និងចាប់ផ្ដើមពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះ
នាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាលោកណប់វីយល់ថាការហៅអ្នកសារព័ត៌មានដោយស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងន័យអប់រំឬក៏ណែនាំជាការប្រួយបារម្ភរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបើទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះបានប្រព្រឹត្តឥរិយាបថឆ្កាងឆ្កងក្តីលោកថាការហៅអ្នកសារព័ត៌មានទៅអប់រំឬក៏ណែនាំដោយសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាន
រឿងតាមសិលធម៌យើងគួរតែបន្តធ្វើតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានចំណការឯករាជ្យមួយដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានហើយអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានខ្លួនឯងគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមដានចំពោះការអនុវត្តក្រមសិលធម៌នៃវិជ្ជាជីវៈនេះបាន
ជុំវិញបញ្ហានេះលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធធ្លាប់បានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ថា ាអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប្រមាណជា 80% មិនបានរៀនវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននិងឆ្វេងយល់ទៅលើច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននិងច្បាប់ប្រមទ័នទីដោយពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រកបអាជីពនេះតែម្ដងលោកសុវណ្ណរដ្ឋីនារីការព័ត៌មានអនឡាញធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2020ដោយតឡាការចោទពីបទញុះញង់ក្រោយពីលោកបានដកស្រង់សម្ដីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថ្លែងអំឡុងកម្ពុជាជួបវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនោះថាបើអ្នករត់ម៉ូតូដុបខ្សែធនគួរតែលក់ម៉ូតូចាយសិនទៅរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពជួយនោះទេបទចោទនេះធ្វើឲ្យលោករដ្ឋីជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណជា6ខែក្នុងចំណោមទោស18ខែក្រោយពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020